Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, trajtoi armiqsinë e pandërprerë të armiqve duke thënë se rezistenca dhe guximi i kombit iranian e kanë ndihmuar gjithmonë atë të dalë fitimtar nga vështirësitë e ndryshme. Ayatollah Khamenei u takua të martën në Teheran me një grup të personelit dhe stafit të gjyqësorit iranian në përvjetorin e një shpërthimi terrorist që vrau 74 zyrtar të lartë, duke përfshirë edhe shefin e gjyqësorit iranian Ayatollah Mohammed Beheshti në vitin 1981. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se e njëjta përkraje hyjnore që ndihmoi kombin iranian të kapërsej sprovat mbizotëron edhe sot. Arsyeja pas triumfit dhe fitores mahnitse të kombit iranian dhe Republikës Islamike të Iranit për balë ngjarjeve të mëdha dhe të hidhura të vitit 1981, ishte rezistenca, përpjekja dhe guximi i tyre për balë armiqve, tha Ayatollah Khamenei. Kjo tradit hyjnore mund të përsëritet në të gjitha kohrat dhe ne duhet të dim se Zoti në vitin aktual 2022 është i njëjti Zot i vitit 1981, shtoi lideri suprem. Një bombe fuqishme shpërtheu në zelin e Partisë Republikane Islamike në Teheran më 28 qershor 1981, ndërsa një takim i liderve të partisë ishte në zhvillim e sipër. Krahas Ayatollah Beheshtit, 4 ministra të kabinetit, 27 deputet dhe disa zyrtar të tjerë të qeverisë humbën jetën në këtë krim të kryer nga terroristët e grupit Mujahedin e Khalq. Përballë të gjitha këtyre ngjarjeve në krye qëndronte Imam Khomeini, i lartë dhe i fuqishëm si Mali Damavand. Zyrtarët gjithashtu qëndruan me vendosmëri ashtu si populli dhe rinia revolucionare, theksoi Ayatollah Khamenei. Dhe ata mundën të ndryshonin situatën e vendit 180 gradë, në mënyrë që dështimet e një pasnjëshme të shndërroheshin në fitore të një pasnjëshme. Hipokritët e Mekut u pastruan nga rrugët, ushtria dhe korpusi i gardës së revolucionit islamik u bën më të fort dhe vendi u kthye në normalitet. Lideri suprem preku edhe momente të tjera në jetën e revolucionit islamik kur vendi u përballë me mangësi dhe dobësi në disa fusha. Si në vitin 1981, ashtu edhe pas kësaj në 4 dekadat e fundit, armiku është përfshirë nga gëzimi dhe her pasere është bërë shpresëdhënës, duke menduar se revolucioni dhe struktura ishin në prag të kolapsit, por shpresa e tij është kthyer në dëshpërim. Problemi i armiqve është se nuk e kuptojnë sekretin e këtij dëshpërimi. Armiku nuk mund ta kuptojë se në këtë botë, përveç kalkulimeve politike, ka edhe kalkulime të tjera, përkatësisht traditat hyjnore, tha ai. Në vitin 1981, tha lideri suprem i revolucionit islamik, Kombi Iranian ishte në gjendje të zhgënjej armikun, duke qenë në orbitën e një prej traditave hyjnore, do me thënë gjihadit dhe rezistencës. Sot, i njëti rregull dhe ligj është në fuqi dhe ne duhet të përpiqemi të bëhemi shenjë e traditave hyjnore për të arritur përparim dhe fitore. Në përfundim, Ayatollah Khamenei e përshkroi gjyqësorin si një shtyllë të rëndësishme dhe me ndikim në vend, duke u bërë thirrje zyrtarëve të tij që të bëjnë përparësi kryesore luftën kundër korrupsionit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se dy dekada të pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Organizatës Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO nuk i sollën asgjë Afganistanit përveç gjakderdhjes dhe shkatërimit. Presidenti Reisi i bëri komente të martën në një takim me shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Pakistanit, generalin Nadim Reza, i cili ndodhet në Teheran. Është e domosdoshme që talibanët të formojnë një qeveri me bazë të gjerë në Afganistan, në një mënyrë që të gjitha grupet etnike të marrin pjesë në të, për të sjellë paqe dhe zhvillim në vend, tha presidenti Reisi. Shefi ekzekutiv iranian falenderoi qeverinë dhe ushtrinë pakistaneze për bashkëpunimin e tyre për të përmirësuar sigurinë në zonat e përbashkëta kufitare dhe shtoi. Marrëdhëniet e mira midis forcave të armatosura të dy vendeve kanë krijuar kushte relativisht të përshtatshme sigurie në kufirin midis Iranit dhe Pakistanit. Nga ana e tij, generali i lartë pakistanez e përshkroi Iranin si një mik të ngushtë të vendit të tij dhe voi në dukje se vizitat e shumta diplomatike të zyrtarëve pakistanez në Iran në muajin e kaluar dëshmuan dëshirën e Islamabadit për të zgjeruar marrëdhëniet me Teheranin. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, paralajmëroi se disa aktivitete nga regjimi i rrem sionist kanë rezultuar vetëm në rritjen e pasigurisë në rajon. Në një takim me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara, Zoti Amir Abdullahian tha se rezultati i disa aktiviteteve izraelite në të gjithë rajonin, veçanërisht në shtetet përreth Iranit, ishte vetëm pasiguria dhe tensioni. A i gjithashtu ripohoi mbështetjen e Iranit për kauzën palestineze. Paralajmërimi i ministrit të jashtëm iranian erdhi mes shenjave të ngrohjes së marrëdhënieve midis Turqisë dhe Izraelit. Matej, shefi i diplomacisë së Iranit, nënvizoi qëndrimin parimor të Iranit për zhvillimet në Siri dhe tha se kriza atje mund të zgjidhet vetëm përmes qasjeve politike dhe shmangjes së çdo veprimi ushtarak. Diplomati i lartë iranian shprehu gatishmërinë e Teheranit për të ndihmuar në lehtësimin e negociatave në një përpjekje për të reduktuar shqetësimet e sigurisë në vendin e shkatruar nga lufta. Amir Abdullahian e informoi më tej presidentin turk për situatën e fundit të bisedimeve që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e braktisën në vitin 2018. Nga ana e tij, presidenti turk tha se vendi i tij i kushton rëndësi çështjeve që lidhen me Palestinën, Kocsin e Shenjt dhe Xhamin Al-Aqsa. A i shtoi se Palestina është një çështje e rëndësishme e botës muslimane dhe u bëri thirrje kombeve muslimane që të nxisin unitetin në këtë drejtim. Recep Tayyip Erdogan theksoi rëndësinë e përmirësimit të marrëdhënieve me Iranin dhe shprehu shpresën se ai do të zhvillojë një vizitë në Teheran në një kohë të përshtatshme. Një raund i ri negociatash mbi heqjen e sanksioneve kundër Iranit ka nisur në kryeqytetin e Katarit Doha në një proces diplomatik që synon të thyej ngërçin në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA raportoi të martën se kryenegociatori bërthamor iranian Zoti Ali Bagheri Kani, i cili gjithashtu shërben si zvendësministër i jashtëm i Iranit, është takuar sot në Doha me zvendësshefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zotin Enrique Mora. Gjithashtu raportet e medjave thanë se Robert Malley, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin, kishte zbarkuar gjithashtu në Katar për rifillimin e diskutimeve indirekte me Teheranin rreth mënyrave për të ringjallur marrëveshjen bërthamore me Iranin. Bashkimi Evropian ka përgjegjësinë të koordinojë negociatat indirekte midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë procesit të bisedimeve bërthamore. Irani nuk pranon të ulet në bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi konsideron se Amerika nuk është më palë në marrëveshjen bërthamore. Bisedimet në Doha pasojnë disa raunde negociatash në kryeqytetin austriak Vjenë që nga prilli i vitit të kaluar, për të ringjallur marrëveshjen historike bërthamore e cila u braktis në mënyrë të njëanshme nga ish presidenti amerikan Donald Trump në maj të vitit 2018. Ish zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh tha në një konferencë shtypi të hënën se negociatorët nuk do të negociojnë çështjet bërthamore, por përkundrazi ata do të fokusohen në çështjet e mbetura pezull në lidhje me heqjen e sankcioneve të vendosura ndaj Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit përsëriti se Teherani nuk do të zhvilloj asnjë negociat të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015, duke theksuar se bisedimet do të ishin indirekte dhe do të lehtësoheshin nga Bashkimi Evropian. Kina dhe Rusia kanë mirëpritur zgjerimin e ardhshëm të grupit të fuqishëm të ekonomive në zhvillim të botës, të njohur si BRICS, për të përfshirë Iranin, i cili ka aplikuar zyrtarisht për të bashkuar me blokun. Ne vomre se shumë vende përfshir Iranin dhe Argentinën kanë shprehur në mënyrë të favorshme vullnetin e tyre për të bashkuar me grupin BRICS, deklaroi të martën zëdhënësi i Ministrisë jashtme kineze Zhao Lijian në një konferencë për shtyp në Pekin. Si kryetare e BRICS për këtë vit, Kina mbështet aktivisht fillimin e procesit të zgjerimit të BRICS, shtoi ai. Grupi BRICS përbëhet nga Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut. Këto vende përbëjnë më shumë se 40% të popullsisë globale dhe 1/4 e prodhimit bruto botror. Gjithashtu të martën, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov komentoi aplikimet e Teheranit dhe Buenos Airesit për antarësim në BRICS, duke i quajtur dy vendet kandidat të denjë dhe të respektuar, njoftoi Agjencia Ruse e Lajmeve i Tartas. Duke folur të hënën, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh njoftoi se ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian i kishte përcjell grupit BRICS një kërkesë zyrtare për antarësimin e Iranit në këtë grup. Kremlini deklaroi se Rusia do të ndaloj ofensivën e saj ushtarake disa mujore në Ukrajinën fqinje, sa po forcat ukrajinase të dorëzohen. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarëve të martën se luftimet në Ukrainë mund të përfundojnë para fundit të ditës së sotme nëse Kievi urdhëron nacionalistët të lënë armët dhe të përmbushen kërkesat e Moskës. Pala ukrainase mund të jap fund gjithë kësaj para fundit të ditës së sotme. Një urdhër është i nevojshëm që njësit nacionaliste të lënë armët. Një urdhër është i nevojshëm që ushtria ukrainase të dorëzoj armët e saj dhe ata duhet të përmbushin të gjitha kërkesat e Rusisë. Atëherë gjithçka do të përfundoj para se të përfundoj dita, tha Dimitri Peskov. Gjithçka tjetër janë vetëm spekulime të kreut të shtetit Ukrainas, shtoi ai. Ne udhëhiqemi nga deklaratat e presidentit ton Vladimir Putin se operacioni special ushtarak po shkon sipas planit dhe është duke arritur qëllimet e tij, tha zëdhënësi i Kremlinit. Peskov bëri komente duke reaguar ndaj komentit të presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky se ai do dëshironte të jepte fund luftimeve para fundit të këtij viti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, ku edhe në këtë emision, ashtu sikurse edhe në emisionin e kaluar, do të flasim në lidhje me një sër çështjesh që lidhen me profecinë dhe domosdoshmërinë e ardhjes së profetëve. Ju lutem, qëndroni me ne në vazhdim. Ive dhe lumturive të njerëzve. Njeriu që praktikon rregulla dhe normat e dhuruara nga Zoti, nuk do të ketë asnjë pengesë dhe gjithmonë do të ketë vetdije të plotë në veprimet e tij. Zoti është ai që nuk e braktis asnjëherë njeriun. Ai mësimet e tij të drejta i ka dërguar përmes të dërguarve të tij. Profetët gjithmonë në mënyrën më të qetë kanë reflektuar mesazhet hyjnore dhe i kanë krijuar njerëzit mundësinë të jetë i përsosur. Sigurisht që njeriu nuk e di rrugën e saktë dhe është e mundur që në zgjedhjen e kësaj rruge të gabojë rënd. Përveç kësaj, gjatë lëvizshmërisë së tij, ata e kërcënojnë veset e shejtanit dhe rreziqe të shumta. Prandaj, Zoti i Madhërisëm ka dërguar profetët me qëllim udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Natyrisht, ecja e njeriu të drejtë përsosmërisë mund të bëhet përmes udhëzimeve të të dërguarve të Zotit, dhe vetëm duke zbatuar këto udhëzime, ai mund të realizojë nevojat e tij. Në këtë emision do të flasim në lidhje me disa të meta të rregullave apo normave humanitare dhe mbi rrënjët e këtyre të metave. Çdo ditë shohim ngritjen e qendrave të reja shkencore dhe të specializuara, shpikje dhe inovacione nga ana e njerëzve. Sigurisht kjo është nder për njeriun. Megjithatë, duke shqyrtuar dhe analizuar zhvillimet në botë në shekullin e fundit, shohim se si disa shoqëri të cilat kanë përparuar dhe janë zhvilluar, kanë përdorur në mënyrë paralele mësimet shpirtërore dhe fetare që kanë ndihmuar në shmangjen e vështirësive dhe problemeve të tyre. Korrupsioni, diskriminimi, dhuna në familje, vrasjet dhe të gjitha llojet e problemeve dhe sëmundjeve shpirtërore janë pjesë e një shoqërie që jeton pa fe, pa moral dhe pa spiritualitet. Këto çështje dëshmojnë se shkenca dhe arsyeja nuk mjaftojnë të zhvillojnë ligjet dhe rregullat për njeriun, si dhe t'i garantojnë atij lumturinë. Kështu, në qoftë se fati i njeriut i është besuar vetëm shkencës dhe arsyes, atëherë nuk do të arrihet suksesi plot dhe gjatë rrugëtimit do të paraqiten pengesa dhe probleme të shumta. Të gjithë jemi dëshmitar se pikërisht ky njeri mendimtar, i informuar dhe i civilizuar preket nga disa dukuri negative, siç është zemërimi, humbja e arsyes dhe marrëzitë të ndryshme që çojnë drejt konflikteve etnike. Shumica e konflikteve dhe kundërshtimeve që bëhen brenda një komuniteti bëhen pikërisht nga këta persona të ditur dhe të mençur. Cila është zgjidhja e konflikteve dhe tensioneve në shoqërinë njerëzore? Nga njëra anë, njohuritë e njerëzit janë të kufizuara. Pa informacione të sakta në të kaluarën e as në të ardhmen, ai madje nga reflektimet dhe reagimet e shpejta ose të punëve të tij graduale nuk posejdon informacione të sakta dhe ndoshta nuk është i njohur me të drejtat e tij. Ndikimet e mjedisit mbi njeriu janë një nga faktorët e përsosmërisë dhe të shtimeve të rregullave njerëzore. Gjykimet, perceptimet dhe komentimet e teorive njerëzore në lidhje me realitetet ekzistuese dhe shumë çështje të tjera janë frymëzim për rregullimin e kushteve sociale dhe të diversitetit kulturor. Për shembull, fjalët paqe, drejtësi dhe barazi kanë perceptime të ndryshme. Grupet e njerëzve varësisht nga njohuritë dhe perspektivat e tyre përdorin këto fjalë. Personat juridik dhe ligjvënësit veprojnë në bazë të mendimeve dhe bindjeve të shoqërisë së tyre dhe padyshim duhet të kenë parasysh nevojat dhe interesat e asaj shoqërie kur vendosin të përpilojnë ligjet dhe rregullat. Pikërisht kjo është arsyeja pse në praktik ekzistojnë shumë probleme, sepse nuk merren parasysh nevojat dhe interesat e përgjithshme të shoqërisë. Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe ndryshimi i shqyrtimit dhe i mbikëqyrjes së njerëzit në rrjetën e zhvillimeve dhe progresit të tij jetësor. Ekzistojnë dallime të mëdha në mënyrën e të menduarit të atyre që vijnë në pushtet dhe të njerëzve të zakonshëm. Qëndrimet e këtyre dy kategorive të njerëzve ndryshojnë dukshëm. Një çështje tjetër që nuk duhet harruar të përmendet është se ligjvënësit, kur hartojnë ligjet, gjithmonë kanë parasysh vullnetin e shumicës në parlament. Për shembull, jo interesat e vërteta të popullit. Shpeshherë, duke mos e pasur parasysh interesin dhe nevojat e shoqërisë, ligjet bëhen vdekjeprurse për njeriun apo edhe për shoqërinë. Për shembull, ligjet për prostitucionin dhe homoseksualitetin në disa vende të zhvilluara janë miratuar në mënyrë zyrtare. Një problem tjetër është se këto ligje duhen zbatuar dhe shpirti i butë i njeriut bie në konflikt me rregullat sociale. Ligjet të tilla janë si një zinxhir që vendoset në këmbët e njerëzit dhe nuk e lejojnë ata të ecë. Për këtë arsye njeriu vazhdimisht kërkon të thyej këtë zinxhir dhe të liroj veten nga prangat. Ky është i kërcënimi i madh për rregullat sociale dhe një element destabilizues. Prandaj, gjithmonë miratohen një seri rregullores që pengojnë njerëzit të thyejnë ligjet. Natyrisht, njerëzit nga ana tjetër inkurajohen të respektojnë rregullat dhe ndaj atyre përdoren stimulues të ndryshëm. Padyshim se një nga faktorët që ndikon tek njeriu që të zbatojë këtë rregullore janë frika e ndëshkimit, shpërblimet, të cilat ndihmojnë pjesërisht në zbatimin e ligjit, por jo tërësisht, sepse rregulloret përmbajnë norma të dënimeve për shkeljet që bëhen si dhe kërcënime që bëhen ndaj njeriu. Tani, shtrohet pyetja se si mund të zbutet shpirti rebeli njeriu dhe të parandalohet ikja nga ligji? Problemi kryesor fillon nga këtu, sepse ligjet plotësojnë vetëm nevojat materiale të njeriu dhe ignorojnë prirjet e tij të natyrshme për fe dhe nevoja shpirtërore. Qëllimi i ligjit njerëzor dhe ruajtja e rendit dhe krijimi i harmonisë dhe ekuilibrit në sjelljen e njerëzve për të mos krijuar mosmarrveshje dhe konflikte midis tyre. Këto ligje në përgjithësi punojnë me natyrën dhe forcën e qëndshme të njerëzit dhe jo me ndjenjat e tij të brendshme dhe me veprimet, si faktor që mund të nxisin kryerjen e veprimeve të mira ose sjellje jashtë normave që shkatërrojnë ligjin. Kjo është në kohën kur disa tendenca të brendshme të njerëzit, të tilla si egoizmi, zemërimi dhe lakmia, janë burimi të keqes dhe çrregullimit në shoqëri. Prandaj, kur mungon syri vigjilent i shoqërisë, si dhe kur nuk do të ishte e pranishme policia, shkelësit e kriminalët më njëherë do të kryenin krime. Mirë po kur njeriu në vetvete posidon ndjenjën se kryerja e krimit është pengesë për zhvillimin e shoqërisë, padyshim se për të nuk do të ishte nevojshme policia, sepse ai në mendjen e tij të edukuar, në bazë të parimeve të vërteta humane dhe shpirtërore, e di se veprat e këqija nuk sjellin rezultate për të dhe për shoqërinë. Këto virtyte mund të arrihen vetëm me besim të plot dhe një gjë të tillë e garanton vetëm ligji hyjnor, i cili edukon njerëzit në atë mënyrë që të gjithë individët brenda një shoqërie do të jenë të lumtur. Përparësia e Islamit qëndron tek thjeshtësia e doktrinës së tij, forca e argumenteve dhe në universalitetin e ligjeve të tij. Islami përdor forcën e intelektit që fiton zemrat dhe mendet e njerëzve. Në Kur'anin famëlart, Zoti i Madhërisëm ka thënë: "Thirri në rrugën e Zotit tënd me urtësinë tënde dhe me predikim bindës dhe debato me ata në mënyrën më të përshtatshme." Ajeti 125 i surës Nahl. Paqja me Islamin ka një lidhje të ngushtë dhe të pandar. Paqja në Islam do të thotë drejtësi, vërtetësi, sinqeritet, siguri dhe mëshirë. Islami është fe që Zoti me të e themeloi sistemin shoqëror të ndërthurur, elementët të cilëve janë të lidhur fort me njëri tjetrin. Islami është fe që Allahu me të imbrojti shpirtrat, pasurit, mendjet dhe nderin, e ndaloi vrasjen e një njeriu, e ndaloi cënimin e nderit të ndokujt dhe e ndaloi përdorimin e çdo gjëje që dëmton trurin dhe mendjen e njeriut, siç janë droga, alkooli e të tjerë. E ndaloi ngrënien e pasurisë në të kot, me të gjitha format dhe ngjyrat e saj, ia mbrojti çdo njeriu të drejtën e vet, ia plotësoi detyrimet e tij. Caktoi ligje dhe rregulla për të mbrojtur të drejtat e njerëzve dhe ja ngriti vlerën dhe ja mbrojti krenarinë njerëzit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Këto ditë, korona ka vullosur mbi një vijë të kuqe të gjitha aspiratat në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv. Infermieria është një punë që duhet të vazhdohet dhe të qëndrohet me dashuri. Megjithse futja në këtë fushë në universitet, ashtu si në çdo fushë tjetër të studimit, nuk është aq e ndryshme, por të punosh të të dhe të mbetesh infermiere është një punë që mund të vazhdoj vetëm për shkak të dashurisë dhe interesit për këtë profesion. Historia e këtyre ditëve dhe prania infermierve në ballë të trajtimit të sëmundjes së koronavirusit dhe të përpjekjeve të komunitetit të infermierve iranian për të luftuar virusin bën që jeta e mbrojtësve të shëndetit të shfaqet në media të vendeve të ndryshme. Ne pam të arsyeshme t'i kushtonim një program tjetër për të prezantuar këto gra në këto ditë të vështira të koronës dhe punës së rëndë të infermierve. Këto ditë koronavirusi ka vullosur një vit të kuqe në të gjitha aspektet në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv, edhe nëse kjo periudhë është për të festuar ditën më të mirë dhe më të lumtur të jetës së çdo personi që është dasma e tij. Por disa nga veprimet e tyre të bukura vendosin një shpresë në zemrat e plagosura. Më 6 nëntor 2020, Spitali Ayatollah Rouhani Rahmatullah Alej u ringjall me entuziazmin e martesës së infermieres Fatemeh Karimian. Historia jetës së kësaj infermiere iraniane tregon për ditët e hidhura dhe të ëmbla të saj. Këto ditë ndonjëherë shoqërohen me momente rrënqese për humbjen e bashkëdhjetarit të tyre dhe herë të tjera me lot gëzimi në sytë e tyre nga kthimi në jetë i një bashkëdhjetari tjetër të tyre. Fatemeh Karimian punon në departamentin e neurologjisë. Për shkak të sëmundjes së koronës, ajo anulloi dasmën e saj dhe jetën bashkëshortore e përjetoi me një ceremoni në repartin e spitalit. Unë kur nuk do të harroj ardhin e parakoshme dhe tronditëse të virusit korona, veçanërisht kur bëhet fjalë për jetë që merren në formë të rëndë, tha ajo. Nuk ishte e vështirë për mua të kuptoja rreziqet e infektimit me koronavirus, sepse jam në mes të fushës. Unë kam qenë infermiere për më pak se 2 vjet. Në ditën e fundit të vitit 2019, reparti ynë neurologjia u kthye në një repart special për koronavirusin dhe atje e kuptova se ky virus nuk bën shaka me askënd. Infermieria shton. Disa kohë pas shpërthimit të koronës, baba im u infektua me koronavirus. Ai u fut në karantinë në shtëpi dhe unë u kujdesa vetë për të. Ndërkohë, kalova shumë stres. Isha e shqetësuar për humbjen e babait tim derisa pas një farkohe, fal Zotit, baba im u shërua dhe martesa ime u diskutua gradualisht. Familja e bashkëshortit tim po mendonte të organizonte një ceremoni të vogël, të kufizuar. Por unë doja t'u tregoja të gjithve se sa e rrezikshme është të marrësh pjesë në takime të tilla dhe isha e gatshme të shkoja në shtëpinë e burrit edhe pa veshur një fustan nusërie. Unë dhe bashkëshorti im vendosëm të krijojmë një kulturë në këtë fushë dhe të tregojmë në praktik që ne mund të fillojmë të jetojmë së bashku, pa fest dhe për të mos rrezikuar jetën e ndonjë të dashurit ton. Por mirë, kolegët e mi na befasuan. Ata mbajtën një dasëm të vogël për mua dhe bashkëshortin tim me një tort dasme dhe një unaz. Veshja e spitalit u bë veshja e dhëndrit dhe veshja e infermieres u bë veshja ime e dasmës. Ceremonia u ndoq nga mjek, infermier dhe mbikëqyrës. Në fund të ceremonisë, bashkëshorti im falenderoi të gjithë dhe më tha se jam i kënaqur që nuk po shkojmë në shtëpinë tonë të përbashkët si të huaj dhe kjo mund të jetë dasma më interesante këtij viti. Fateme Ghelic është një infermiere vullnetare e gjysmëhënës së kuqe, e cila po punon me pasion si mbrojtëse shëndetësore në Iran. Ajo vetë ka qenë infektuar me virusin korona dhe kaloi disa ditë vështira në procesin e trajtimit të koronas. Falë shëndetit e saj, Fateme Ghelic, një vullnetare gjysmëhënës së kuqe nga qyteti Komit dhe një antare stafit në spitalin Izadi, ku ka punuar si infermiere për shumë vite, ka një diplom në psikologjin klinike. Ajo thot, Zoti na krijoi për bindje dhe bindja dhe shërbimi nuk është vetëm lutje, agjërim dhe adhurim. Ne jemi përgjegjës për profesionin ton dhe njerëzit dhe duhet ta shohim se ndihma jonë është e nevojshme dhe ne qëndrojmë të gatshëm në skenë. Puna jonë shoqërohet me lodhje dhe nostalgji, por ne jemi zotuar që të jemi bashkë me të sëmurët. Ashtu si gjatë luftës, kur disa njerëz ranë dëshmor, ne jemi këtu, në rrezik, dhe i dim dhe i pranojmë pasojat që do të kemi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo më të ishton, unë vetë jam infektuar një herë dhe familja ime është e shqetësuar, por është një rrezik që unë e kam pranuar. Ne kemi shtëpi larg qytetit dhe unë mund të jem e sigurt me familjen time larg qytetit, por unë zgjodha të shërbej pacientëve dhe këtë e bëj me gjithë zemër. Bota është si një treg në të cilin ka fitim dhe humbje. Të gjithë duhet të përpiqemi të parandalojmë humbjen. Këto fitime në tregun botëror do të jenë një bagazh për ahiretin. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos qëndrojmë pas. Të gjithë punojmë aq shumë sa mundemi. Nëse besimi është i fortë, ne mund të marrim bagazhe të mira me vete. Foruzan Daropur, drejtoresha e infermierisë në spitalin Razi, është shumë serioze, e fuqishme dhe natyralisht e sjellshme. Ajo ka 24 vite shërbim. Zonja Razi ka qenë drejtoreshe e infermierisë për 12 vjet dhe ka qenë dhe drejtore e spitalit Razi në Ahvaz për 3 vitet e fundit. Për shkak të përhapjes së gjerë dhe mungesës së mënyrave për të identifikuar dhe kontrolluar virusin, menaxhimi i stresit është shumë i rëndësishëm për këtë situatë. Daropur më poshtë shpjegon. Të trajtosh të sëmurët dhe të bësh të lumtur pacientët është 10 herë më e vështirë se çdo gjë tjetër. Komuniteti i infermierëve dhe ekipi i trajtimit janë të gjithë të përkushtuar ndaj pacientëve. Ne kurrë nuk e kemi lidhur shëndetin e njerëzve me kërkesat dhe me tëmetat e sindikatës e infermierve. Infermieria është punë stresuese, është ndryshe me industrinë. Mendimet tona kanë të bëjnë me qenjet njerëzore. Ajo shton, në sektorin e shëndetësisë, akoma qenjet njerëzore thojnë fjalën e parë dhe të fundit dhe ata flasin bazuar në hulumtime dhe përvojë. Daropur tregon arritjet gjatë krizës së koronavirusit dhe shton, ne duhet të mësojmë nga koronavirusi dhe t'i kushtojmë vëmendje rëndësisë së vendeve të punës në shoqëri. Fëmijët tan duhet t'i njohim me punën dhe të mos i përfshijmë njëri tjetrin me lojra të ndryshme. Përthimi i koronavirusit ka rinovuar dhe forcuar kapitalin shoqëror të shumë pjesëve të shoqërisë, duke përfshirë infermierët dhe personelin mjekësor, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm për të mos u bërë shkak për humbjen e besimit të komunitetit ndaj strukturës mjekësore. Askush nuk e di se sa kohë virusi korona do të luajë me jetën e njerëzve, por ajo duhet të merret në konsiderat dhe ose ne duhet të përgatitemi për ditët pas koronas që priten me marrëdhënie dhe ndërveprime të ndryshuara. Në Iran, shumica e infermierëve janë gra dhe për nga vështirësia dhe pesha e punës në thelb, nuk mund të krahasohet me punët e tjera. Shumë nëna infermiere preken rënd nga mospërputhja e punës së tyre me kujdesi për fëmijët e tyre. Por për kundër orëve të gjata të punës ata qëndrojnë në turne të tjera në vend të kolegëve të tyre dhe janë të lumtur që mund të bëjnë diçka për të thyer zinxhirin e koronës. Doktoresha Mariam Hazrati Zëvendës ministre infermieris në Ministrinë e Shëndetit të Iranit, ndërsa vlerëson këtë infermiere, thot: "Para pandemisë së COVID-19, ne u përballëm me një mungesë të madhe të infermierëve në vend dhe me shpërthimin e virusit në vend, kjo mungesë u bë edhe më e theksuar se në të kaluarën, por ajo që na ka ndihmuar deri më tani në menaxhimin dhe trajtimin e virusit korona është vetëm dashuria dhe përkushtimi i personelit të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që vullnetarisht u shërben pacientëve 24 orë në ditë me gjithë rritjen e vazhdueshme të ngarkesës në punë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad, në Kuranin e Shenjtë, thot: "Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit." Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriut. Prandaj, Imam Muhammed Bagheri a.s. thot: "Me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas, sa keni kryer namaz me praninë e zemrës." Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Se cili prej adhurimeve ka një anë si përfajsore dhe një anë të brëndshme. Edhe namazi ka një anë si përfajsore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brëndshme e cila është shpirti dhe e vërteta e ti. Se cila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thot pashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfajsore, edhe mos respektimi i kushteve të brëndshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku a.s. thot: "Me të vërtet, nga i gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta dhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet. Do të thotë përkushtohet me zemrën e të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtetë. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukurit dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjë prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre. Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas saqë të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjerë kurfarë lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thanë: kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: o besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kurr nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt. çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mesti dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ja fal atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plotë. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thotë lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Oh,